Упершыню з часу заснавання Сусветнай рады цэркваў у 1948 годзе сустрэча пад яе эгідай адбудзецца ў Кітаі. З 9 па 16 чэрвеня асамблея міжнароднай камісіі гэтай экуменічнай арганізацыі будзе праходзіць у Шанхаі і Нанкіне. Генеральны сакратар Сусветнай рады пастар Олаф Фіксетвейт прыме ўдзел у форуме, прысвечаным становішчу касцёла ў Кітаі і экуменічным адносінам у рэгіёне. Удзельнікі паразмаўляюць аб развіцці і рынку ў сацыялістычнай сістэме, барацьбе з беднасцю і ўстойлівым развіцці, агульнай рэлігійнай сітуацыі і афіцыйнай рэлігійнай палітыцы ў Кітаі. Дырэктар міжнароднай камісіі Сусветнай рады цэркваў Мэтью Джордж Чунакара назваў маючую адбыцца сустрэчу гістарычнай падзеяй. Гэта ўвогуле першы для Кітая міжнародны экуменічны форум.